Dobré dopoledne. Dnes bych chtěl s vámi číst a zamyslet se nad jedním příběhem, který nese plno paradoxů. Začnu obdobím sklízí se, obilí, takže by to mělo být období hojnosti. A já jsem si vybral a i sečetl v tradici židovské v tomto období, ne teda přímo v srpnu, protože oni mají sklizeň ještě dřív na letnice, ale právě aby to vystihlo ten paradox, tak sečetla kniha Rut. A já bych s vámi chtěl si přečíst příběh jedné rodiny. Jak se měli v dobách žní, v době, kdy možná se nesklízelo tolik a možná i se nedařilo. Jak se má v době sklizně rodina, když je krize hospodářská, ekonomická. Budu číst první kapitolu z knihy Rut. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jmenoval se Elimelech. Jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelech zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let. Oba Machlón i Kilion rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama. Bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky, nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste vy prokazovali milosrdenství zemřelým i mne. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vraťte mé dcery, proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě rodit syny? Aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará, i kdybych si řekla, že mám ještě naději. A kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne Hospodinova boží ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýně na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rút jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já. A tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestali jí přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptali, je toto Noemi? Odvdětila jim. Nenazývejte mě Noemi. To je laskavá, rozkošná, Nazývejte mě Mara, to je trpká, hořká. Neboť všemohoucí mi připravil velmi hořký, trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat, jmenovat Noemi, když je Hospodin proti mně, když mi všemohoucí určil zlý úděl? Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z moábských polí její snacha, moábská Rut. Přišli do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Příběh z první kapitoly Rut. Je to příběh jedné konkrétní rodiny. Příběh rodiny Elimelechů. Je to příběh plný postav, jmen. A tak to bývá v židovské tradici, že jméno se dává proto, aby naplnil nějakým způsobem obsah. A nebo se i přejmenovává podle toho, jaký život jsme žili. A tak přemýšlejme i o nás. Jaké je naše jméno? Jaké bylo jejich jméno? Co charakterizoval jejich život? Elimelech. To je vyznavačské jméno. Můj král je Bůh. Bůh je král. Je to můj král. A tak jak vládne ten Bůh Elimelecha v jeho životě? Jak vládne nad námi náš Bůh? Když je doba hojnosti, doba sklizní, tak to je občas krásné vyznávat. Tak, Pane Bože, díky. No to je úžasný ten život. Ale to vyznání možná se ověří až v době, kdy se dostaneme pod tlak. A takovým tlakem může být i hospodářská krize. Tam, kde žijí Elimelechovi, nastala skutečná krize hospodářská. To nebyl hlad. To slovo, když přeložíte správně, tak je to hladomor. Tam umírali lidé na to, že neměli jídlo. A kde umírali? Na kterém místě? No na místě Betlém. Dům chleba. I tam, kde chleba vždycky byl, tak tam chleba není. A tak nás se to asi moc netýká. My máme, mluvíme o krizi, ale možná hladoví, skutečně hladoví lidé jinde. Ne u nás. Schválně, až se podíváme, přijdeme domů a otevřeme lednici, tak uvidíme, jestli je to opravdový hladomor a skutečná krize. I když krize to asi nějaká je. Rodina se ocitá pod existenčním tlakem. Není co jíst. A v této chvíli padá těžké rozhodnutí. Odejít do emigrace z ekonomických důvodů, abychom přežili. Možná jen tak přečkat období, než bude lépe, a pak se zase vrátit. Takovému tlaku jsme možná nikdy nebyli vystaveni, ale je tu spousta lidí, kteří odchází do ciziny, i třeba na zkušenou, a tak mají zkušenost, jaké to je vyjít a být v zemi cizincem, Moabská pole. Úrodný kraj. Poměrně úrodný kraj, mluví se tady podobnou řečí. Nemají problém se dorozumět, což je výhoda. Etnicky jsou to vzdálení příbuzní. Jediné, co je rozdílné, je religiozita. Náboženství. Tak v tom Moábu se uctívá tak nějak různě taky ten politeismus, bálové, Aštarty a nejvyšší bůh, bůh nějaký Kemoš, bůh války, bůh, který vás, a to je znamení, má vždycky dostat na kolena, ponížit, a bylo to kvůli svým nepřátelům, dostat, když jste uctívali tohoto boha, tak věřili, že dostanou ty druhé okolní národy, že jim ten bůh pomůže dostat na kolena, ponížit, dostat na kolena. Tak uctívali takového boha. Dostat člověka na kolena. A na Noemi přichází, první životní rána byla u Elimeleku a u Noemi emigrace. Druhá životní rána, muž jí zemře. Je bez manžela. A my víme, že ve starověku to vdovy neměly jednoduché. Měly to obzvlášť těžké. Ale tak má syny, ty zastoupí muže, otce. Má dva syny. A ty jsou její naději. Děti naší naději. Synové už tam žijí poměrně dlouho, tak se oženili. Vzali si Moábky, cizinky. Ta přechodná doba trvá, se protáhne na několik let. Machlon a Kilion, slabý a nemocný. Tak nějak možná i z té hospodářské krize, jak se jim nedostávalo jídla, tak ty děti možná byly takový oslabený, tak nesli ta jména a nebo je naplnili tím, že zemřeli tak mladí, umírají. Třetí životní rána. A to je veliká rána. Možná je to větší rána, než když vám zemře u některých lidí i partner. Aby toho nebylo málo, tak oba. Co dál? Co dál, když přijdou v takové době životní chrán, co dál, jak dál. A nejenom my. Ale možná vidíme lidi okolo nás, kteří takhle postihnou takové rány. A tak jak dál. Vdova bez dětí, vdova bez budoucnosti, vdova bez naděje. Série životních ran, kterým se Noemi nemohla ubránit. Říci, no tak si neměla odcházet do emigrace. Jak to mohla vědět? Jak můžeme my vědět, že nemáme odejít? Třeba někteří i na misi. Někteří studovat do zahraničí. Jak můžeme vědět? Jak můžeme zabránit tragédiím? Nemůžeme. Takovým životním ranám většinou nemůžeme zabránit. Tak si pamatuju, když naše Amálka onemocněla pneumokokem, jak měsíc byla v nemocnici na Bulovce a jednou jsem odcházel a plakal jsem a brečel jsem a říkal jsem si z nemocnice, pane Bože, prosím tě, zachraní. Doktoři neví. Antibiotika ze začátku nezabírala nic. A v našem případě to dobře dopadlo. Ale nemohl jsem dělat vůbec nic. A to je ta křižovatka. Ocitáme se na křižovatce, která se jmenuje naděje. Má Noemi ještě naději? A tak já bych chtěl mluvit o dvou nadějích. První je horizontální. Naděje s viditelným obzorem. Kariéra, dům, postavení, rodina, děti, kamarádství, přátelství, domov. A je to celá série, krásná série dobrých oblastí, do kterých můžeme a vkládejme naději. Není ale nikdy jistotou, že se naplní a stanou se součástí plnosti našeho života. Ne všechny tyto naděje se splní. Pak je tu druhá naděje, vertikální. Vertikála to je nahoru, ta neviditelná, kam až nedohlédnu. Není to ani nebe, ale jsou to nebesa. Tam, kam až nedohlédnu. Nahoru, až do výšin božích. Ale vertikála to je taky směrem dolů. Je to do hlubin, do těch nejniternějších hlubin našeho srdce. Také dolů do hlubin srdce svého. Jak by řekl Jan Amos Komenský. Je to naděje, že nejsem na světě sám. Je to naděje, že mě má někdo rád. A je to naděje, že mám pro co nebo pro koho žít. A bez této naděje postrádá život smysl, aby byl vůbec žit. I kdyby se naplnily všechny naděje, ty horizontální, ty, co jsou viditelné na tom obzoru, tak bez této naděje, bez té, že nejsem na světě sám, že mě má někdo rád a že mám pro koho žít, tak bez této naděje ta horizontální postrádá takový jakýsi smysl, aby byl život vůbec žit. Jakou má naději Noemi a její snachy? Kariéra, dům, postavení, rodina, domov, společenství. Na konci příběhu Noemi vyznává, s plnou jsem odešla a s prázdnou přicházím. Jakoby v životě Noemi se žádná z těchto nadějí nesplnila. Jakoby už byla hodně nalomená. A tak Noemi má ještě dvě snachy. Volí návrat. Zkusí se vrátit do Betléma. Už není hlad a v Moabu jí nic nedrží. Možná naopak, je to místo největších ran, bolestí a ztrát. A tak první kapitola je nadějí návratu. Vrátit se. Zkusit to znova. Vrátit se a zkusit nějak žít. A dožít. Když jsme na kolenou. Když jsme poníženi a na kolenou. V nouzi. Budeme mít se kam vrátit? Máme kam se vrátit? Konkrétní místo, společenství. Budeme mít se kam vrátit? Noemi je touto nadějí možná návrat do Betléma. A Noemi není tedy osamocená. V tom příběhu čteme, jdou s ní obě snachy. Vydají se obě snachy a to je vzácné. Vztah mezi ní a snachami. Možná v tom byla věrná Noemi svému jménu, laskavá. Nemanipuluje. Že by řekla, no přeci mě nenecháte jít samotnou. Podívejte se, jak jsem na tom špatně. Podívejte, no nic a nikoho nemám. Noemi mi po cestě předloží snachám naopak takové retorické otázky, které až předpokládají negativní odpověď. A to ještě namíchá takovém koktejlu s vyznáním víry. Noemi pragmaticky vysvětlí snachám, že prakticky už není, jak by mohla dát nové muže svým snachám. A Moabky jsou také vdovy. A ještě ke všemu cizinky a budou to mít zrovna tak těžké v Betlémě. Jako ona to měla těžké, když odcházela. No a tak Noemi neřeší vlastně jen svůj návrat. Ale Noemi ještě v této chvíli dokáže řešit návrat svých snah. O tom všem přemýšlí. A to je někdy možná otázka pro nás, když jsme na těch kolenou, jestli ještě dokážeme přemýšlet vlastně optikou toho druhého člověka. Že na tom nemusí být při návratu stejně jako my. Vraťte se do svého prostředí, kde je větší naděje začít pro vás znova. A Noemi to ještě namíchá božím požehnáním. U nich, u svých snah i u ostatních si Noemi dokáže představit ještě boží požehnání. U nich ano. Jenom u sebe už ne. To je zajímavé. Takové zajímavé vyznání víry. U ostatních ty ano. Vám ať Pán Bůh žehná, ale mě, v mém životě, to už asi nepůjde. Kam se vrátí? A tak jedna z těch snah, to se nakonec celé probere po té cestě a obrací se zpět. A tak se jmenuje. Ta, která se vrací. Druhá naopak zariskuje. Veme obrovské riziko do svého života. Vztah s Noemi je pro ní natolik zácný, že se rozhodne jít s Noemi. Rút. Poslední pokus k odrazení Rút a výzva k následování své vlastně švagrové Orpy. No a po těchto výzvách Rút vysloví jako argument už jednak i viditelnou naději, tu, kterou má na obzoru, ale i neviditelnou. Tvůj lid mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. A toto je jádro všech vztahů. Já a ty. Martin Buber o tom napsal celou knihu. Já a ty. My a Bůh. Jít za horizont pozemského života. To je moment, kam už se Noemi neodváží zasahovat. Zde raší a skvétá naděje, že nejsem na světě sám, že mě má někdo rád, že mám pro koho žít. Že tam, kde já už nemohu, mě ten druhý zastoupí. Že mě podrží. pak jako Noemi a Rut můžeme jít nebo možná klopítat životem dál. A oni šli až do Betléma. Noemi vzbudila rozruch, návrat či obrácení. Vzbudí ve společnosti rozruch. Tak když se někdo k nám vrátí, tak se ptáme po 10, po 20 lety, je to vůbec on? Je to ona? No když se někdo 10 let bude udržovat ve fitku, nebudeme mít problém. Když odejdeme pracovat do Ameriky a tam se nám bude dařit a budeme dělat někde v kanceláři a úterý, čtvrtky, soboty budeme trávit večery ve fitku a středy, pátky budeme chodit do kosmetických salonů, tak na ženách to vůbec nebude poznat.
Právě naopak,
možná bychom se ptali, je to vůbec ona. Ona omládla. Problém je, že my známe životní příběh Noemi. A víme, že ona do fitka nechodila a do kosmetických salonů už vůbec ne. A naopak, ty životní rány ji nadělaly mnoho vrásek. Asi ji nemohli poznat. Jizvy na srdci, jizvy na těle. Jizvy na srdci budou jizvami na těle. Takový život zanechá velký šrámy a bolí. Noemi si mění jméno podle toho, jak vypadá její život bolestně a trpce. A kdyby to přidá k tomu ještě neobvyklé vyznání víry. Nám, kdyby někdo řekl o takovém vyznání, a Málko, můžeš přestat, prosím. Tak. Kdyby někdo mezi námi přišel s takovým vyznáním víry, tak poctivě, co bys mu řekli? Hospodin je proti mně. Dolehla na mě ruka Hospodinova. Trpký, zlý úděl. A Pán Bůh je mým nepřítelem. No prosím tě. Co to mluvíš? To vám tady neříkej. My jsme zvyklí na jiné vyznání. Úžasný Bůh. Jak úžasná musí ta láska být. A tak dále. Často ji zpíváme. A je dobře, že to zpíváme. Ale občas přichází i moment, a tak je dobře, aby jsme takové písně zpívali. Já? Protože takovýchto tragických životů a těch situací možná není až tolik. Ale problém nastává, když někdo takový život má, když mu řekneme, no co to říkáš? Takový Bůh přeci není. Bůh je jiný, Bůh je láska. Lidé okolo Noemi, když si všimneme, neříkají nic, anebo alespoň my o tom nemáme záznam. A to je dobře. Možná nás to zarazí v tom, aby jsme neříkali nic, abychom mlčeli a možná naslouchali. to může být ten největší projev lásky a ten nejhlubší projev systematické teologie v této chvíli. Neříkat nic a mlčet. Co zkusit? Dát kousíček sdílené naděje. Sdílet je nasloucháním a ne poučováním. Obzvlášť, když život mnohých z nás je poznamenán velikými bolestmi a ztrátami a ranami. Zkusit zastoupit toho druhého ve víře, tam, kde už nemůže. Tam, kde už nemůže. Bůh to zkusil. Bůh to zkusil a přišel, aby nás zastoupil. Tam, kde my už nemáme sílu nést naše bolesti, tak je bere Ježíš. Syn člověka, syn Boží, tam na kříži, abychom i my měli naději v tom. Naději do srdce svého i do výšin Božích, že nejsme na světě sami. Naději, že na nás Bůh nezapomněl a naději v tom, že nás má rád, i když se nedaří. A myslíme si opak. A je to také naděje, že máme pro co nebo pro koho žít. Pro život věčný. Pro život věčný v Kristu zde na zemi a s Kristem nejenom zde na zemi, ale i v nebeských výšinách. Tam, kde není pláč ani bolesti, tam, kde není ani hořkosti. Amen.